Участок сайлау комиссиялары беркетмәләрен эшкәртү нәтиҗәләре буенча Россия президенты сайлауларында гамәлдәге дәүләт башлыгы Владимир Путин 87.28% тавыш җыйды. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматлары сөйли. Ил буенча тавыш бирү нәтиҗәләре 76 миллионнан артык сайлаучы гамәлдәге дәүләт башлыгы өчен тавыш биргән. Бу шулай ук рекордлы күрсәткеч. 2018 елда Владимир Путин өчен 56 миллион 426 мең 399 сайлаучы тавыш бирген. Бу саннарга Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова аңлатма бирде. КПРФ партиясеннән кандидат Николай Харитонов сайлаучыларның 4.31% тавыш җыялды. Ә 3-нче урынны алган Новые люди партиясеннән Владислав Дованков исәбендә 3.85%. ЛДПР вәкиле Леонид Слуцкий өчен сайлаучыларның 3.12% тавыш биргән. Барлык сайлау бюллетеннәрен тикшергәннән соң Татарстанда тавыш бирүдә 2.480.516 кеше катнашуы билгеле булды. Бу республикадагы барлык сайлаучыларның 84.61% дигән сүз. Дип хәбәр итә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе. Билгеләп үтелгәнчә, республиканың барлык 2767 участок сайлау комиссиясе дә 3 көн дәвам иткән тавыш бирү нәтиҗәләре турында хисап тоткан. Республикада тавыш бирүнең якынча нәтиҗәләре буенча үзен тәкъдим итүче Владимир Путин 88.74% тавыш җыйган. Николай Харитонов 4.83%, Леонид Слуцкий 3.93% һәм Владислав Дованков 1.53% тавыш җыюга ирешкән. Татарстанда Россия Федерациясе президентын сайлау кампаниясе сайлаулар турында Россия законнары таләпләре нигезендә узды, хокук бузу очраклары теркәлмәде. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенә сайлау нәтиҗәләренә йогынты ясый торган шикаятьләр килмәде, диелә сайлау комиссиясе хәбәрендә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республикада яшәүчеләргә сайлауда катнашканнары һәм Россия президенты Владимир Путинга теләктәшлек күрсәткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Бу көннәрдә сайлау участокларына килгән һәм президентыбызны хуплап тавыш биргән һәр кемгә рәхмәтемне җиткерәм. Рәхмәт сезгә, якташлар, рәхмәт, дуслар, дип язган республика җитәкчесе Телеграм каналында. Язгы ташу кешле булган очракта Татарстанның 220 торак пункты су басу зонасына эләгергә мөмкин. Аларда 13600 кеше яши. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин сөйләде. Махсус оештырылган төркемгә гамәлдәге нормативлар нигезендә югары әзерлектә булырга кушылды. Бөтен районнарга язгы ташу көчәйгәндә югары әзерлек режиминә су баса башлаган очракта гадәттән тыш хәл режимына күчәргә кирәк булачак, диде ул. Казанда тагын бер мәктәп төзелә башлады. Ул Весна 2 торак комплексы территориясендә урнашкан. Проект буенча мәгариф учреждениесе 1501 урынга исәпләнгән. Димәк, балалар саны тиешледән күпкә артып киткән. Күрше уку йортларыннан да укучыларына кабул итә алачак. Весна 2 торак комплексындагы мәктәп яңа уку елына ачылачак. 3 мәктәпнең берсе. Калган 1224 урынлы М14 микрорайонында һәм Новый Горки торак комплексында урнашачак. Исегезгә төшерәбез, узган ел Казанда мәктәпләр төзү буенча шәһәр рекорды куелды. 2023 елның 1 сентябрендә Татарстан башкаласында барлыгы 6000 балага исәпләнгән 4 яңа уку йорты беренче укучыларын кабул итте. Татарстанда 2025 елда цикләндереләчәк җәмәгать киңлекләре һәм ишегаллары өчен тавыш бирү башланды. Сораштыруда 14 яшьтән башлап теләгән һәр кем катнаша ала. Тавыш бирү республиканың дәүләт хезмәтләре порталында 30 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел парклар һәм скверлар исемлегендә Казанның 24 территориясе, шул исәптән Кабан күле яр буендагы 3-нче чират, медицина хезмәткәрләре скверы, Азина һәм Нукса урманнары бар. Тавыш бирү уңайлы шәһәр мохит тен формулаштыру федераль проекты буенча үткәрелә. Моннан тыш татарстанлыларның безнең ишек алды республика программасы буенча өстенлекле тәртиптә төзекләндереләчәк 200 йорт территориясен сайлап алу мөмкинлеге бар. 22 мартка кадәр кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә кулланучылар хокукларын суд тәртибендә яклау мәсьәләләре буенча консультация хезмәте күрсәтелә. Кайнар элемтә аша иртәнге сәгать 10-нан 4-кә кадәр 8-917-224-87-94 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Шулай ук шалтыратулар 8-843-221-90-16 телефон номеры буенча кулланучылар өчен консультация үзәгендә дә кабул ителә. Белгечләр көн саен иртәнге сәгать 9-дан 5-кә кадәр кизү тора. Ведомствода хәбәр итүләренчә кайнар линия бөтен дөнья кулланучылар хокукларын яклау көне уңайыннан оештырыла. 29 мартта Казан Экспо халыгара күргәзмә залында 12-нче республика күләм ифтар уза. Татар-информ мәгълүмат агентлыгында быелгы республика күләм ифтарның үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Татарстан диния нәзарәте аппараты җитәкчесе Ирек Арысланов сүзләренчә, республика күләм ифтарда 12 мең кеше катнашыр дип көтелә. Ифтарда катнашучыларның барысына да истәлеккә яңартылган Казан басмасы бүләк итеп биреләчәк.
Алны үткәргән вакытта башка еллардан аермалы буларак без инде әйтәбез аны под эгидой группы стратегического видения России исламский мир шуңа күрә урысча да әйтеп җибәрдем инде аны барыгызга да аңлашлы һәм беренче сүздән иттереп тыелсын өчен ул чын барлыгында да аларның планнарына кертелде һәм шуңа таянып безгә зур мөмкинлек бирелде башка мөселман илләренең посылларын чакырырга. Бүгенге көндә алардан инде җаваплары әлбәттә җыелып бетмәде, ләкин чакыру мөмкинлекләре булды. Быелгы ел мөфтият тарафыннан пленумда җиткезелгән иде бит инде гаилә елы һәм хәлән елы дип, шуңа күрә чараны үткәргән вакытында безнең вагазларыбыз, чыгыш ясаучылар, менеджерлар, җырлаучылар, шушы гаиләнең кирәк ысул басуларына, әхлак тәрбия турында, хәләл тормыш алып баруда, әлбәттә шулай ике мәсьәлә аларның чыгышларында, вагазларында яңгырыячак. Ул патриотизм мәсьәләсендәме, Палестина мәсьәләләре турында шулай әйтелеп китәчәк һәм дөгалар укылачак. Шуларда кунаклар тарафыннан әйтеп киткәндә, чакырыла торган безнең ислам илләренең барлык посолларыннан игълан иттек. Үзебезнең Мәскәүдәге булган 7 посол. Үткән еллардан аермалы буларак аннары СВО зонасында катнашучыларның гаиләләре чакырыла. Отпускларга кайтканнардан шул яктан фонд защитников Отечества эшләп килә бит әле. Шуның белән без тыгыз элемтәдә алар ашалы һәрбер кайтканнарны белеп торабыз. Алар тарафыннан бергәләшеп чакырылып китерә торган булалар. ЛНР, ДНР мәфтиләре шулай ук чакырыла, алар бездә шулай ук катнашачак.
Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 9-нчы көнендә Казанда сәхәр ашау 7 сәгать 40 минутта тәмамлана. Авыз ачу 17 сәгать 56 минутта башлана.